ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpe boye bolamu na sango ya mokili lelo yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Matanga ya moyi opposition mokili mibeko mpe ministre ya kala Chérubin Okende wa kufaki mokolo ya zomi na misato ya sanza ya sambo ya mobumoleki na Kinshasa pe oyo justice e sakola kiete amibomaki masalemaki na bozangi bwa bayi mbula matari ya RDC.
Biso bakongo tuzana mawebele nde bayo boma nde kuna biso likolo ya mboka akufeli mboka bon to bakai justice asala musala na ye.
Oyo salami oyo et les autres qui ça clairement que namboka Congo démocratie exacte.
Na ikolo Congo démocratique moyi mopanzi sango Stanis Bujakera a tika makina butu ya lobi loleki na boloko ya monene ya Kinshasa isika akangama ki wuto sanza ya libwa ya mubu moleki.
Le Cambodge est même en boca sans place de Jacques Chamala. Les amis, n'a pas mon côté, n'a pas dit que Kondama n'a pas de corruption. Les amis, juste simple candidat.
Nalina kanabiso lokole ya mokolo mwalelo toko solola na moyi mopanzi sango ya kala na nkombo ya Hubert Kadima Wuto ekolo Congo Démocratique. Hubert Kadima Wuti kokoma buku moko po na kolakisa lolenge misala ya mbula matali epesa maka to na lopoto passation des marchés publics. Makambo maimanso toko lobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na ilobeli ya Edi Isango. Mbote na Yoidi Sango.
Mbote Antoine Roger Boulamba. Moyo opposition Chérubin Okende a tiami lelo na lilita na Kinshasa sima na milulumi ke misalamaki na engumba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na misa misalamaki na cathédrale Notre-Dame ya Congo. Cardinal Fridolin Ambongo a pamelaki misalami ya sembo ya mboka e mpe bozangi sembo na yango mpe a pesaki makanisi ma eklesia katoliko po itali bongo bolongoli bwa botele misi et tumbu yaluwa ba ilibota bia mouwe Chérubin Okende balobi ete ba konzi ba ekolo pe ndako ya bokili bibeko ba singili koye ba ete bandeko ba Chérubin Okende bandimi soki mokete ete ami bomaki lokola ba procureur ya ekolo ba lobaki yango mikolo miliki ba procureur ba sakola ki ete autopsie to lipaso lia mouwe litalisa ki ete ami bomaki na munduki mokingili waye atika ki na mou tukawaye ba kambi ba misalami ya sembo ba pekisa kipe bato banso kososola maloba mabazuzi sokite ba kosambisa ma nzotu ya mokili mibeko pe ministre ya kala ya transport ya ekolo Congo Démocratique ya Chérubin Okende ekuta maki ya kufa pe abeta mama sasi na sanza ya sambo ya 2023 kati na motu kawaye na Kinshasa. Chérubin Okende azala kipe molobeli ya lingomba ya politiki ensemble pour la république ya mui Katumbi. Mopanzi sango Stanis Bujakera abimisami boloko utampokwa to butu boleki mbazuzi bakatela kiye sanza motoba ya boloko puna mukanda moko Jeune Afrique bimisaki na kolobaka ite ezali ya kati ya aner misalami ya bokingi ya RDC mpe na mukanda mwango omoye ba kondiba ekolo Congo Démocratique ba lobi mozali ya lokuta ba ibokingi bandimaki ete bango mokonde babomaki Chérubin Okende na libunga tango bakanga kiye bazuzi bakatela ki Bujakere etumbu na kolobaka eti akelaki mukanda yango yemoko asalelaki mukanda pe bilembo ya leta na lokuta pe apanzaki sango ya lokuta sango epesami eti ministere publik esengi bobandeli ya bosambisami kasi basambeli ya Bujakere balobi eti akotikala na bonsomi. Ba bomba mingi koyaki uta lubi bisika ba soda ba mampinga ba ekolo Congo Démocratique FARDC ba zali na mubambiro na territoire ya Masisi na ituka ya Kivu ya Nord Kivu. baibi sika biango pe baibo kengi balobi ete ba bomb yango e zali ko betama uta na ba ngomba bisika batomboki ba 123 ba Kinshasa e funda ka ko pesa mali sungili ya Rwanda bazali ba bomb yango e zali ko kweya bisika mingi na sake ba bomb mingi pe kweyi na bazi ya MONUSCO misalami ya ONU na ekolo Congo Democratique pe ya mampinga masadek likitali ya kitali ya bikulu bia Afrika ya nse ba vandi ba isika iyi ba lobi ete moto moko akufi kasi pe ba batubane ba susu ba zoki kasi ba yi mampinga pe bokengi nanu bandimi sango yangote. Masuwa moko masemaki na libongo lya Lac Tanganyika mazindi na mopepe ekasi moye mobetaki na site ya Kabalo na Tanganyika uta mikolo mibale mileki ba sali mibembo baike bazalaki na masuwa mango bazali komona na tekino sika kolanda moyangeli ya territoire ya Kabalo biloko ya koteka bidindisami na masuwa mango tango mopepe mango mosalaki nda ko ya misalami ya leta pe ndako ya bovandi ya batope biloko misusu pe bibisami na mopepe yango nzokande batoba bale bakufi na mpela ekasi epe mopepe mokasi mobetaki na suka ya mposo moleki na mboka Binumbi na Shabangwa na territoire ya Mpangi na etuka ya Manyema batoba susu tukumi bale na Sambo bazokaki pe biloko misusu pe bibebisamaki. Na Afrika ya Angele, ndambu ya misolo ya mokonzi ya kala Joseph Jacob Zuma mizali na banka mikangami na mokano ya misalami ya sembu puna misolo azwa kipuna kutunga ndaku na emoko otukuro ya ekolo eye epesi mitindo na banka FNB puna yango. Na Senegal ba poni milion sambo ba zelami mokolo mwa yinga mokoya puna kupuna mokonzi ya ekolo sima na mobulu muzalaki na mboka puna likambo ya mokolo ya maponami batu zomi na mwambi kati na bango mwasi moko bazali kuwilela ebonga ya mokonzi ya ekolo kasi makisala mokonzi uya zali na ebonga akuzalati na maponami mango.
Matondo mingi edi esisango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Lokola tolobaki na ibandela matanga ya moyi opposition mokili mibeko mpe ministre ya kala Chérubin Okende oyo akufaki mokolo ya zomi na misato ya sanza ya sambo ya mobu moleki na Kinshasa mpe oyo justice to misalami ya bosembo esakolaki ete amibomaki masalemaki na bozangi bwa bayimbula matari ya ekolo Congo Démocratique libota na ye mpe bayi opposition baboyaki kondima na makasi sango ete amibomaki tolanda sango yango na Andre Ndambi na Kinshasa.
Sanza libwa si manaliwa ya mawa, zoto ya Chérubin Okende, ministre ya kala ya transport pe communication ya Congo, ekundamaki na cimetière ya nécropole kati na lola na mabele na Kinshasa. Yambo ya kokene na cathédrale Notre-Dame du Congo, molulu ya mukuse ya Bokundi, mobongisamaki na elanga ya l'hôpital ya cinquantenaire pona kopesa lokumu na Bokundoli. Toyoka baye bazalaki wana.
Liwa Chérubin Okende lelo babimisi ba kendo kundaye biso ba Congo tuzana mawebele nde bayo boma nde kuna biso likolo ya mboka akufeli mboka bon to ba ke justice asala musala naye
oyo salami oyo et les autres la kisa clairement que na mboka Congo démocratie ezate liberté d'expression ezate valeur ya mutu ezate pourquoi parce que les plus forts ezaba o baza na bokonzi ba baza na pouvoir ba onde baza ba plus fort
kasi justice a lobi ki ami bomaki
bon ce qui totali malam justice wana ezako kamba mana batu batu wana o bazo kamba justice ezana mutu oyo a plaça ki bango a pesa ki bango poste wana manda wana bo kamba justice c'est tout à fait normal ba sale la mutu wana ba pesa a vie oyo ko sepeli sa moto a pesa ki bango musala donc ezap ndenge moko pesa ki a pesa ki bango bolo ba le contraire Bangabalo ba toujours le contraire.
Na isika yango, ba ili botali ya muwei, bandimaki te busuki sa mibwabo lukiluki ya misala, mi asembo ya ekolo Congo Démocratique, mi emisimba ki ete, Chérubin Okende ami bomaki. Toyo kandeko ya Chérubin Okende.
Que nous devons dire à l'ensemble ici présent.
Tosengeli ko yebisa Assemblée nationale ete tozali kondima soko mokete, ete ndeko na biso ami bomaki. Bato banso baebi ete Chérubin Okende babomaki. Pe yango elobamaki mokolo moko nsima na likama lya mpasi likomelaki biso. Akendaki bien na supermarché kasi na cour constitutionnelle. Tozali kobungisa mayele te mpona ete bayebisi biso makambo masomi.
Nous ne sommes pas des amnésiques pour qu'on vienne nous raconter des bêtises.
Cardinal Fridolin Ambongo apamelaki misalami ya sembo mi ya ekolo Congo Démocratique pe alobeli makanisi ma eklesia po na bolongoli moratoire ya etumbu ya liwa. Toyoka Fridolin Ambongo.
Ayebisi biso polele te justice ya biso na Congo ezali eloko ezali kobangisa biso ezali bakamata peli ya monene babetaka yango ramukina opeli ya monene mpe okamati yango opesi na moto azakuoo les conséquences seront dramatiques dès lors on révèle cette grosse machette cet outil accumé qui est qualifié de malade, je ne sais pas combien de têtes seront coupées d'ici.
Bayi politique et belé yamboka bazalaki na matanga mango, pona kokanisa mokeli mibeko ya kala Chérubin Okende, lokola Jeannette Kabila, Emmanuel Chadari, pe ba candidat bayi, balonga kite na maponami ya le 20 décembre 2023, lokola Moïse Katumbi, Martin Fayulu, na Matata Mponyo. Misa miabo kundoli molimo na ye, Mikamama na Cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain ya Kinshasa. André Ndambi pona VOA Lingala, Kinshasa.
Kaka na ekolo Congo Démocratique moyi mopandi Sango Stanis Bujakera atikamaki na butu ya lobi loleki na boloko ya monene ya Kinshasa esika kangamaki uto sanza ya libwa ya mobu moleki botikami na ye esalemaki sima ya bokatelie ba sanza motoba ya boloko mpona mokanda ya misala ya renseignement to ya polusu eye bakonzi ba ekolo balobaki ete ezali ya lokuta na mayema taliliwa ya moyi opposition Chérubin Okende. Edi Sangwa Solola kina mosambeli ya mopandi Sango Stanis Bujakera Maître Jean-Marie Kabengela. Tolanda.
Sikoyo mbeko Bujakera ya nabuse oza etana yi ba mbika kie buta mekola lebi na vendeze kaya sezali koleba oza etana yi. Azali kozela zyotan aleka na mire nabuse
Abongo babimisi na butu 22h eza butu mingi eza malamu eza normal ba misa mutu na 22h na butu katikati ya butu boye eske mibeko epekisi elobi bongo eza malamu eloko nini tindi bamba misa ina na butu bongo
pona kotika moto ongo la bonsomi na ye ba kotika ye na tango miso eloko epekisa ina mibeko na biso eza li po kanga moto ko bamba ngonga ya 21h asima na 5h
lelo kasi babimisie lezapeka mokolo bazo kunda Chérubin Okende bon likambo na ezali mwa ya kokangama na liwa to bobomi ya Chérubin Okende balobi ya mibomaki bon sukoy abimi bino bomoni likambo ngo ndenge ni
déjà simple coïncidence parce que mon collègue le nom bakundika kande ko Chérubin se va tirer de compagnie de lui na bisika nyonso na mboka nyonso ba le nom bazali ko fonda bato donc le kambo ya botiki mwa na mboka sami classe de bojeti ya chamala ezali na bomoko te na oyo etali kokundama ya ndeko Chérubin ezali juste simple coïncidence
Bongo kasi pona nini abimi sikoyo balobi abimi bongo balobi bapesaki etumbu ya boloko ya, ya sanza motoba simwa kasi abimi tanga balobi mikolomi bali abimi pona nini
abimi pamba te mikolo oyo ya pesi deja na boloko eleki ebele na oyo bakateli ye lokola etumbu na mibeko soki moto asi aemeli na oyo babengi detention préventive alors baziaka mikolo wana batangeli ye na mikolo oyo bakateli ya etumbu yango wana esali ke lokola omelaki deja 6 mois koleka ebongo bazuzi bakateli ye 6 mois ifale abima eleko wana nde elekaki mokolo alobi
mokanda oyo bazofundele wana kasi mokanda yango balobi ya fabrikaki asalaki yango ye moko tosa na makambo yango eza ndenge yebisa biso nano
ye bato oyo bayebi kotala makambo ya kokoma apartir ya baordinateur na batelefone oyo monsieur public azwaki na tribunal ezwaki elakiki polele ete ordinateur deko stanislas ekoma mokanda wana te eyamba mokanda wana te etinde mpe mokanda wana te eza nde bongo lokola mpona batelefone donc expertise wana elakisi ke ndeko stanislas azali implike te na mikambo oyo ya mokanda wana donc ye lokola journaliste akoki kokota na makambo oyo etali basangisite aza malika te po ayeba na kokonkredire to kokonfirme mosala ya basangisi asambisi batali mosala na bango me toyebi te mpona nini bakoki kokanisa ke ye moto asalaki mokanda wana aloke baexpert bakanisi polele ete mokanda wana esalami na ordinateur na ye te na telefone na ye te ayambaka yango te atindela mpe bato moko te mokanda wana
kasi toyoki ke appel ezali ministère public asali appel kasi soki appel esalami makambo ngo ekosuka ndenge nini balobi asa bimi
soki appel esalemi basambisi ya nive ya appel bokobongisa ministère public lolenge moko bakobongisa ndeko na biso stanislas koyake ndeko samba me ata okozala bongo ndeko stanislas akotikalaka na libération pamba te mibeko ya mboka na biso elobi moto oyo bakateli etumbu soki appel esalemi mpe na ntango ya kosala appel ye akotikala na makoki oyo juge ya liboso atikaki ye na yango alors juge oyo aiki kosambisa atiki ye lokola moto nsomi akotikala na bonsomi na ye sino juge ya appel.
Maître Jean-Marie Kabengela, Mosambeli ya Mopandi Sango, Stanis Bujakira, Wuto Kinshasa, Bozali Kolanda Lolaka, la Amerika Wuto Washington DC, Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolola na moyi mopanzi sango ya kala na nkombo ya Hubert Kadima auto ekolo Congo Démocratique. Hubert Kadima awuti kokoma buku moko po na kolakisa lolenge misala ya mbula materi epesamaka to na lopoto passation des marchés publics. Tolanda.
Mbote na yo ndeko Hubert Kadima Ilunga ozali na ekolo Congo Démocratique.
Mbote ndeko Antoine Roger Bolamba.
Motuna na biso ya liboso ndeko Hubert Kadima to bengi yo merci po na ngonga na yo pesi lolaka la Amerika po etuna mwa mituna po witi kokoma buku moko mikolo oyo yo ewuti koleka buku wana ezali kolobela mingi mingi ndenge nini ya kobongisa misala ya kosala oyo babengi na lopoto marché public de gré à gré okomi yango na buku ezali ndenge wana ndeko Hubert Kadima.
Ezali boye ndeko Antoine Roger Bolamba.
Yambo teto koba vraiment na masolo na biso meka komimonisa nanu pai ya bato bazali kolanda biso meka koyebisa bango yo ozali nani Hubert Kadima bato bakoki koyeba yo lokola nani.
Yambo nazali komo na ngai Hubert Kadima nazali mopanzi sango ya kala naza pe moko mosali ya kala na conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication sika nazali cadre na autorité de régulation des marchés publics ya République démocratique du Congo 8 septembre 2011.
matondo mingi ndeko Hubert Kadima yambo penza to kobali susu makasi okomi buku sur oyo babengi marché public de gré à gré me kako yebisa biso nanu pona batu bayebite ezali nini marché public de gré à gré.
Non, ndeko Antoine Roger Bolamba natendio botondi pona ngongonga eyo pesinga ina meka koloba muke likolo ya mwa mbeto to komi belaki oyo ezali aboutissement ya mosala na ngai to travail na ngai ya mémoire ya licence oyo na salaki na année 2020 na option droit privé judiciaire na université Laurentine na belaki likolo ya bamarché ya gré à gré. Effectivement, okolimbisa le côté à lingala ezali moi na ko débrouiller.
Ne ko se débrouiller ata na lopoto mo mukezo bakisa to ko comprendre ndeko.
Ah, OK. Alors, le lenge na lobaki na lobela ki sur contribution à l'étude de la passation des marchés publics par la procédure de gré à gré en droit positif congolais. Alors, marché public et gré à gré ezali procédure dérogatoire oyo ezali ko consister en fait que ba marché ezala conclu sans passer par la procédure ya appel d'offres engebene mobeko ya marché public koloba donc loi numéro 010/010 du 27 avril 2010 l'article 17 nenge sengeli. Alors on ne passe pas par l'appel d'offres mais seulement après autorisation spéciale, il y a direction générale, il y a contrôle, il y a marché public. Voilà.
Ah, ok.
Donc, on peut dire marché public par la procédure de gré à gré.
Voilà.
C'est une exception par rapport à la règle qui est l'appel d'offres consacré par l'article 17 de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010.
Ok, tout comprendre, Yango. Et, mais ils allaient quand même na kamoba préalable, kamoba kambouyo, isengil kusalima avant marché à gré à gré wana et kokisama. Okuiko yipsabiso ba préalable quand même. Nayango, bongo si matulo bilapé ba conclusion quand même Nayango.
Bon, en fait, marché à gré, loi au lauta ki ko tanga, et petit article, et petit na article nango 41, kino 43, et talifi ba condition et fengeli ko remplir ona ko sa la recours na procédure au agré à gré. Alors, au sein de l'article 42, il y a loi relative au marché public. Il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans l'un des cas suivants. Malobi, lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire. Voilà condition Yaya. Lorsque les marchés ne peuvent être confiés à un prestataire déterminé pour des raisons techniques ou artistiques. Troisième condition, dans les cas d'extrême urgence pour les travaux, fournitures ou services que l'autorité contractante fait exécuter en lieu et place de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant. Quatrième condition, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d'appel d'offres nécessitant une intervention immédiate. Et enfin, la dernière, lorsqu'il s'agit des marchés spéciaux définis aux articles 44 et 45 de la présente loi. Voilà les cinq conditions non cumulatives Oyo, Mobeko, Oezali Kokamba, marché public Namboka Congo et Talis. Donc, Ande, Oezali, ma condition fixée pour la consa la recours na marché yagré yagré. Ezali exception. Mais Yango et Komitiko règle, c'est là la problématique.
Ah, problématique yango zo komona yango ndenge nini na mboka na biso to kita siko vraiment na terrain pour jusque là to zaki na nokaka na ba théorie siko misala ngo yo moni yango ndenge nini po msala na yo ndengo komi buku na yo o limité yango na mwa tamo ko boye donné mais nini ozalai komona avant o motiva ki yo okoma yango ndenge nini yango isali maka vraiment sur le plan concret.
Non ndeko Roger Bolamandenge na lobaki na lobi ke mobeko e lobi ke Et édicter principe. Le principe, c'est l'appel d'offres. Exception, c'est le gré à gré. Alors, à la pratique, on constate que l'exception a tendance à s'ériger en règle. Voilà, c'est ça un peu.
Ah, non, comprendre. Donc, gré à gré, ils ont dominé plus, ils ont obtenu le coup de compte, il y a l'article 8, il y a l'article condition, il y a l'urgence, il y a ceci, cela. Il y a un gondé, il y a un mingi, pour nanini, il y a un gondé, il y a un bongo, ndeko Hubert Kadima. Ils ont bombardé, kanyaka, to corruption, na katiwana, pour nakende, mwamba, mbangu, na bit.
Wana nakoki ko affirmete ezali recherche na salaki. C'est une problématique que j'ai relevée et j'ai essayé d'analyser. Je ne peux pas d'emblée conclure qu'il y a ceci ou cela. Non, c'est juste une problématique qui avait attiré notre attention et sur laquelle on a eu à se pencher.
Ah, ok. Alors, bongo sikoyo pona nature, ou bavengi na lopoto nature juridique, ya ba marché et conclu de gré à gré. Ou koyi ko loba na biso nini pona yango?
Oui, nature juridique, en principe, un marché de gré à gré relève d'une faute de gestion qui est prescrite à l'article 129. De la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, qu'on appelle la LOPIT. Donc, c'est une faute de gestion qui recèle en elle des velléités de détournement, voilà.
Des détournements. Détournement, il y a un gros tolobi, le cola moins vol, le cola moins détournement. Il y a une nature juridique, il y a un gros, il y a un gros, il y a un gros, pour être sérieux.
Non, il y a combien qui s'est exacté, mais on dit que c'est une faute de gestion, prescrite par
la LOPIC,
voilà.
Ah, ok. Il y a, donc, ici, comprendre. Alors, pour tout ce qui est na il y a des choses qui sont en piste de solution pour tout le monde, na makambu ya ndengwa na kwa yomu komoni, ba marché ya gré à gré, ezalo kola mwa forme ya corruption moko me yango mutezo ko dominer mingi kutu koleka oyo yomibe ko elengeli kolekela na nzela ya appel d'offre, c'est-à-dire communiquer oyo ezali ko benga batu baya ko monisa ba candidature na bango pona ko sala musala me batebele balingi ko koleka mibeko wana pona bakende ko sala makambu kaka na ndenge ya CC tsuki na ko iko benga ngodenge wana me ba piste solution pona yango ezali nini, parce que yomo koyebi toza na kokolo bana ekolo Congo démocratique basoko luka ba piste pe oya kubima na banzela oya makambu ya ndenge wana pomboka izonga na nzela pomboka ise developpe ba piste solution za nini ndeko
Ndeko Antoine Roger Bolamba na banza ozolanda discours ya tata mokonzi ya ekolo son excellence Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo na dernière réunion ya conseil de ministre a bete ki sete ko benga a boite ko boa kambela ete ba eba se sengeli na bango ba tsa mobeko ezeli ko konza marché public o kaki ya ekolo alors ko senga na ba te boaso ete na maboko ba tia na maboko misala nyonso ya leta ezala soude. Donc, disons, une coalition, une synergie des différents organes de contrôle pour converger dans le sens à remettre les choses sur les rails et au strict respect de la loi relative au marché public. Donc, on plaide pour une synergie des différents organes de contrôle pour essayer de conjurer cette pratique qui tend à s'ériger en. Voilà.
Ah, ok. Wana izali ndenge mokonzi ya mboka alobi yo zali chercheur sikoyo apport na izali nini pona batu balanda quand même pona ba pratique ndenge wana emeka ko changement moke po ekolo ezonga elanda ndenge lobi oyo mokonzi ya mboka ya ekolo Congo démocratique azali ko belela batu nyonso me sur le place na terrain ba kosala yango ndenge nini.
Non mais sengeli moto nyonso a tosa mobeko, voilà. Et tengeli na liste banso ko tosa mobeko, et veliko kamba marché public au katia ekolo, voilà.
Hubert Ilunga Kadima utolo la kala Amerika yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozui libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo la kala Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masine ezali bongo Fatuma Kala la Lima simpe Jonas Cummings botika la malamu ndeto kutani lisusu sima.